یہ قرآن مجید چھ کتابہ خدای سند طرف تہ کن نازل کرنا آمت یت تھی لوک نافرمانی ہن سزا بیان کرنے سیت کھوچن ویوک ہرگاہ کان شخص ات کتاب ایمان انن تسلیم کرن تہند دل مبارک مسبدن تم سیت تنگ کیاز کنس ہند نہ مانن سیت تہذ بیم کرنے چی کامی اندر کان نقصان واتن قرآن مجید خصوصیت سان واضح نصیحت با ایمان ہند خاطر